Rádio Praha, zprávy.
České aerolinie posunuly další let do Káhiry. Kraje dávají vládě na vyřešení situace s odcházejícími lékaři čas do konce příštího týdne. Štybar obhájil titul mistra světa. K poslechu relace Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. V úvodu si poslechněte krátký souhrn aktualit. České aerolinie kvůli protivládním nepokojům v Egyptě posunuly nedělní odlet pravidelné linky do Káhiry na pondělní ráno. Podobně už aerolinky přesunuly také páteční let na sobotu ráno, potvrdila mluvčí ČSA Hana Hejsková.
České aerolinie odloží také dnešní pravidelnou linku do Káhiry na zítřejší 8 hodinu ráno. Důvodem je bezpečnostní situace v hlavním městě Egypta, zákaz nočního vycházení a s tím spojený i logistický problém pro cestující dostat se z letiště A na letiště. Stejně jako včera, cestující, kteří dorazí na ruzinské letiště k odbavení, ubytují české aerolinie v hotelu a poskytnou jim občerstvení.
České cestovní kanceláře zatím dál vypravují do nepokojí zmítaného Egypta zájezdy s turisty. Z Čechů zatím podle dostupných informací nikdo již zakoupené zájezdy neruší. Předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a poslanec Marek Schneider z ODS kritizoval řešení, které v pátek navrhl odcházejícím lékařům ministr zdravotnictví Leoš Heger. Heger lékařům nabídl 2 miliardy korun na zvýšení platů, peníze chce najít ministr tak, že budou zrušeny tisíce akutních lůžek v nemocnicích. Podle Schneidera ale ministr slibuje peníze, které zatím nemá, řekl to v debatě televize Prima. Také další host debaty, poslanec a středočeský hejtman sociální demokrat David Rath, plánované rušení lůžek kritizoval. Vláda a lékaři už mají jen několik dní na to, aby se pokusili zažehnat krizi v nemocnicích po odchodech nespokojených lékařů. Pokud nebude do konce příštího týdne jasno, kraje podle pardubického hejtmana Radko Martínka vyhlásí krizový stav.
Jestliže do konce příštího týdne nedojde k nějaké rozumné dohodě, tak nemocnice budou muset omezit takzvanou objednanou péči a od 1.3. se začnou zabývat pouze a jenom akutní péči, a to jenom tam, kde budeme mít dostatek lékařů, aby jsme ji byli schopni zajistit.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger v pondělí předloží zástupcům odborů a lékařské komory návrh na zvýšení platů. V úterý se pak mají obě strany rozhodnout, zda na něj přistupují nebo ne. Živnostníci by mohli mít podle premiéra Petra Nečase vlastní důchodový systém, řekl to ve vysílání České televize. Nečas nesouhlasí s tím, aby se zvyšovala účast živnostníků na sociálním pojištění. Vláda v současnosti připravuje důchodovou reformu, kvůli pokrytí potřebných nákladů uvažuje o sjednocení sazby DPH pravděpodobně na 19%. Představenstvo loterijní společnosti Sazka přijalo v neděli na mimořádném zasedání jeden z předložených návrhů řešení situace firmy. Manažeři měli na stole návrhy holdingu Synod, který spolupracuje s podnikatelem Karlem Komárkem mladším ze skupiny KKCG, a investiční skupiny Penta, řekl v České televizi místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku Jiří Kejval. Slovácká dechovka Moravanka slaví 40 let od prvních rozhlasových nahrávek a 70. narozeniny zakladatele a kapelníka Jana Slabáka, které připadají na 24. března. Při této příležitosti vychází komplet 3 CD, jenž se ohlíží za rozsáhlou tvorbou Moravanky čítající kolem 50 alb a stovky televizních a rozhlasových pořadů. Ze sportu. Cyklokrosař Zdeněk Štybar obhájil titul mistra světa. Na šampionátu v německém Sankt Wendlu vyhrál suverénně o 18 sekund před jezdcem z Belgie. Česká výprava se tak po bronzech Karla Hníka a Kateřiny Nešové dočkala i nejcennějšího kovu v nejsledovanějším závodě cyklokrosového vrcholu sezóny. Krasobruslař Tomáš Werner získal na mistrovství Evropy bronzovou medaili. Evropský šampion z roku 2008 se vrátil na stupně vítězů po řadě nezdarů v posledních letech. Další český reprezentant Michal Březina se po nepovedené volné jízdě propadl na 8. pozici. Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli 14. ročník zimní typ Sportligy. V neděli porazili 6. celek slovenské ligy Zlaté Moravce po brankách Hály, Šulmajstra a Doležela 3-1 a vylepšili 2. místo z loňského roku. Počasí, zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy, denní teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia. Ještě jednou vám přeju příjemný poslech a jen v krátkosti naznačím, co jsme pro vás do dnešního pořadu ještě připravili. Budete si moct poslechnout poslední knihovničku, ta se od příštího týdne stane součástí rubriky z kultury, a také poslední rubriku z rozhlasového archivu, která přejde pod historické obzory. S oběma příspěvky se budeme ohlížet do minulosti. Uslyšíte dnes přednášku o české literatuře z roku 1938 a nahrávku vyprávění populárního herce Miloše Kopeckého. Pro dnešní vysílání je připraven také výběr zajímavých článků z aktuálního krajanského tisku. Ať se vám hezky poslouchá. Milí posluchači, mám teď za úkol uvést poslední vydání naší knižní rubriky. Když jsme ji před 10 lety zařadili do programu jako novinku, čekali jsme s napětím, s jakým ohlasem se setká, a dopadlo to velice dobře. Návštěvnost internetových stránek i vaše písemné ohlasy potvrdili, že zájem o literaturu je mezi vámi posluchači velký. Dnes se s ním musíme rozloučit, protože v programu z finančních důvodů omezeném nezbývá místo na dvě rubriky, které se tematicky překrývají, tedy kulturu a knihovničku. Od příště budeme o knihách čas od času mluvit ve středeční rubrice z kultury. S knihovničkou se rozloučíme záznamem z archivu Českého rozhlasu. Pásek z roku 1938 zachoval přednášku doktora A. Šimáčka, který krajanům ve světě podává obraz tehdejší české literatury, která čerpá z prostředí venkova a české vesnice. Byl to jakýsi předchůdce naší knihovničky. Kolik z uvedených jmen a titulů k nám dnes ještě promlouvá. Podobně to možná bude jednou i s tituly, o kterých jsme vás 10 let informovali. Teď má tedy slovo doktor Šimáček. Píše se 2. duben 1938.
Mám vám vypravovat přes daleké země a přes velké moře o několika spisovatelích, kteří pokračují v díle dřívějších pokolení a líčí a formují ve svých knihách českou a moravskou vesnici. Jejich příběhy mají na mnoze zřetelný a neodlučitelný přízvuk krajový, a tak snad uslyšíte v mých slovech pozdrav kraje, z něhož pocházíte vy nebo váš rod, a uvidíte snad za mými slovy obraz zaslíbené krajiny svého mládí nebo krajiny svých rodových vzpomínek. Česká literatura venkovská má bohatou a slavnou tradici. Božena Němcová ve své nezapomenutelné a nám všem drahé knize Babička vypravuje o šťastné mládí a o své prosté venkovské bábě, jejíž spokojenost kvěla ve zbožnosti a pracovitosti a jejíž moudrost se napájela z harmonie její myslí se světem vnějším. Karel Jaromír Erben v knize Kytice dotvářel příběhy vesnického podání lidového do krystalické čistoty baladických skladeb básnických. Na těchto spolehlivých základech se mohla potom česká venkovská próza a poezie rozvíjet do šíře i do hloubky. Karolina Světlá objevuje ve svém díle krajinu pod Ještědem na severu Čech. Josef Holeček ve své velké a mnohohlasé románové skladbě Naši zabírá na široké ploše jihočeské krajiny vodňanské celé rodiny, vsi i celé kraje, a nalézá v životě sedláků pod obřadným řádem zvykovým základ čistého učení křesťanského. Josef Václav Sládek opěvuje v básních Zemi i pole, vlast i selskou hroudu, rodinu i lásku, která tvoří a prozařuje život.
Po výčtu klasiků druhé poloviny 19. století doktor Šimáček přistupuje k úvaze o autorech, kteří tvořili po první světové válce a které rovněž oslovila venkovská problematika. Patřil mezi ně i Jan Čarek.
Jeho český rodák z Heřmaně, Jan Čarek, zpívá o ní těžké a vroucí žalní a vrací se znovu a znovu k rodné hroudě, z níž odešel do světa, k matce, která zemřela, a k celé chudé rodině z Heřmaně, do níž nepatříš jen táta, sestra a bratři a nadevším maminka svatá, ale také rolníci a řemeslníci ve Skalách, v Maleticích, v celých jižních Čechách a v celé země. Jan Čarek mohl pak výbor svých básní označit názvem právě tak prostým jako přilehavým. Všechny chalupy. A já se domnívám, snad nikoli mylně, že by tyto básně z tesku a žalu, tyto zpěvy vroucí lásky k rodné zemi a domovu mluvili řeči blízkou vašemu srdci. Och, jižní Čechy, zemi široká jako zbet klisny, ty rolnická, ty mozolná, ty mudrující, matko má zemi černá. Oslovuje svůj kraj, který mu posvětila vzpomínky na matku i na celý rod. Vše předků krev a slzy se ve mně přelili, milují, co oni přede mnou milovali, hlas jejich hovoří mnou. Za všechny za ně Bůh sám mě vnuknul, abych vyspíval všem, jak oni milovali zemi a zvířata svá.
Čarka dnes známe hlavně jako autora, který v 50. letech našel útočiště v oblasti poezie pro děti. A předválečná rozhlasová přednáška pro krajany pokračuje.
Měl bych vám vyprávět o Vojtěchu Martinkovi, který v trilogii Černá země líčí krajinu pod Beskydami i průmyslovou oblast ostravskou. O Jaroslavu Marchovi a jeho svěžích vzpomínkách dětství v Krasové dědině nad Brnem. Ale chci přihlédnout hlavně k mladším básníkům, jejich dílo je ještě málo známé. A tu sotva mohu pominout dva rodáky ze severní Hané od Litovle. Jana Čepa z Myslechovic a Josefa Koudeláka z nedaleké Seničky. Jan Čep v románě Hranice stínu při ústřední povíce své poslední knihy Modrá a zlatá vypravuje o lidech, kteří se po letech vracejí do krajiny svého mládí, ale oba, i mladý Prokop Randa z Hranice stínu, i Rada Jilí Klen z Modré a zlaté, poznávají a tuší, že mají dvojí domov, dvojí lidské království, pozemské i ono, které není z tohoto světa. Náš domov je ve věčnosti a naše naděje začíná teprve ve chvíli, když se dovedeme vzdát vší pozemské naděje. Věčnost, jakého se není světla, ale jak před ní uhýbá náš slabý zrak, jak dáváme v hloubi srdce přednost ubohým pozemským věcem. Svět Čepových knih, vyprávěných prostě a srozumitelně, je svět křesťanské víry i lásky i naděje. Jan Čep rozhrnuje tu skutečnost, kterou pozoruje smysly, aby se dobral z pravé skutečnosti duchovní, ale ruka, která tak činí, miluje tuto zemi a náš svět, posvěcuje jej a obohacuje.
A nakonec si přednášející doktor Šimáček nechal nejnovější tvorbu Jana Knapa a Václava Prokůbka.
A vraťme se do Čech. Jan Knop ve svém skláském románě Písmo času kreslí horáckou vesnici od Železného Brodu, kde se lidé vzdávají polí a chytají se skla, aby si viděli chléb. Václav Prokůbek píše svou poslední knihu Zakrytou slzami, jako vyznání, že lidský život je víc než majetek, že láska je víc než pole, již se jeho mladý hospodář zdává, aby zachránil svou nemocnou ženu. Tito oba pocházejí ze severovýchodních Čech od Jičína, jako jejich o málo starší krajan Josef Knap. O jehož knize Pusta vám chci povědět nakonec. Je to totiž román kolonizační. Josef Knap, jehož dosavadní romány Réva na zdi i Cizinec se vraceli do jeho rodného kraje Jičínského, vypravuje v pustě o hrste českých kolonistů, kteří odjedou z Čech a z Moravy do nížin podkarpatské Rusy, někam k Černému močálu na maďarskou hranici a tady v baditých nížinách utisí si budují nový domov. Lidský domov se počíná teprve tam, kde člověk vycedí pot i krev. Myslím, že by nad tímto příběhem z nížin podkarpatské Rusy požila třeba také nejedna vaše vzpomínka na ty doby, když jste vy nebo vaši rodiče začínali v cizí zemi, vzpomínky na to, s jakými nesnázemi a s jakými svízeli jste museli stavět od základu domov. Až jednou vyrostou stromy a děti, až pochovají své rodiče, bude stará butrať jako jiná ves, bude žít, jak žijí vesnice. Ale to už bude klesat do zapomenutí doba pionýrských lidí, kteří tu dnes ořou a síjí a rozkopávají hroudy, psíjí, radinská doba. Uzavírá Josef na svůj příběh o zrození nové vesnice, kterou ti lidé budovali rukama takřka holýma. Vypravuje vám o této knize litují, že si nemohu poslechnout o vaší začátky a životě, o svízelných a hrdinských letech, když jste si cizině budovali své domovy.
Tolik doktor A. Šimáček. Ohlédnutím do prehistorie literárních pořadů pro Čechy v zahraničí jsme uzavřeli vysílání rubriky Knihovnička Rádia Praha. Do studia teď přichází Milena Štráfeldová s aktuálním vydáním tištěných krajanských periodik. Vybrala z nich některé zajímavé články a v příštích minutách nás s nimi seznámí.
Jednota, týdeník Čechů žijících v Chorvatsku, bilancuje výsledky české menšiny za minulý rok. Poslankyně Zdeňka Čuchnělová a předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Lenka Janotová v bleskovém rozhovoru pro Jednotu shodně uvedly, že rok 2010 byl pro všechny obyvatele Chorvatska velmi těžký. Šetření, snižování platů a nárůst nezaměstnanosti dolehly i na české krajany. Přesto byl krajanský rok úspěšný. Podařilo se zorganizovat řadu akcí. Velmi navštívené byly opět tradiční dožínky, které se konaly pod záštitou chorvatského prezidenta. Obě se také shodují v tom, že český stát se o krajany v Chorvatsku stará příkladně, a to jak po finanční, tak morální a odborné stránce. Bylo by ale třeba zlepšit legislativu. Lenka Janotová v této souvislosti uvedla, že je zapotřebí přijmout takzvaný krajanský zákon. Vídeňské svobodné listy připomínají 110. výročí Sokolské jednoty ve 3. vídeňském okrese. Tato jednota vznikla v březnu roku 1900 a brzy měla přes 200 členů. Její činnost byla přerušena první světovou válkou. Už v roce 1920 se ale zúčastnila všesokolského sletu v Praze. K dalšímu zákazu činnosti došlo po obsazení Rakouska německou armádou za druhé světové války a jen málo členů měla jednota i v poválečném období. Ke zlepšení došlo až začátkem 80. let, kdy se jubilejního 5. sletu zahraničního sokolstva zúčastnila téměř 100 cvičících žáků. V Praze si sokolové z Vítně znovu zacvičili až v roce 1994. Aktivních členů ale neustále ubývá. Naději jsou mladí volejbalisté, kteří se účastní i volejbalových turnajů během sokolských utkání v ECSU, kde už vyhráli mnoho cen. Nový domov, vydávaný v kanadském Torontu, přináší celostránkový článek k úmrtí bývalé politické vězenkyně a významné exulantky Edy Ottové. Eda Ottová byla v roce 1952 s celou svou rodinou odsouzena k 10letému žaláři. Z vězení byla propuštěna až v roce 1961. V roce 66 se jí podařilo emigrovat do Kanady. Její muž František Otta byl ale při útěku zadržen a uvězněn. Až díky interpelaci tehdejšího kanadského premiéra Trudeau se podařilo, aby mohl odjet do Kanady. Manželé Ottovi zde založili klub K231 v exilu, který později inicioval stavbu pomníku obětem komunistického režimu v kanadském Winnipegu. Za osobní hrdinství a zásluhy udělil prezident Václav Havel v roce 2002 Edě Ottové státní vyznamenání, medaili za zásluhy druhého stupně. Získala i Masarykovu cenu Českého a slovenského sdružení v Kanadě, připomíná Nový domov.
A teď tu mám rubriku z rozhlasového archivu. Dnes naposledy takto samostatně vysílaná, od příště budeme zajímavosti ze starých pásků vysílat v rámci každotýdenních sobotních historických obzorů. Dnes vám nabídneme hlas Miloše Kopeckého, od jehož úmrtí letos uplyne 15 let. Pořad, z kterého kolegyně Martina Bílá vybírala, vznikl v roce 1982 a populární herec v něm posluchačům vyprávěl třeba o tom, jak se naučil kouřit nebo jaký byl jeho vztah ke škole.
Já si vzpomínám, ale to ne proto, že bych snad hledal někoho, na koho bych to své kuřácké slabožství svět. Prostě je to fakt. Mě naučil vlastně kouřit biograf. Že jako kluk, když jsem chodil na filmy, a to jsme chodili často na filmy, tak ti hrdinové, kteří nám imponovali, třeba Clark Gable kouřil, že jo? Nebo Charles Boyer, no ovšem, to nebyla role v tom, jako jak krásně, jak elegantně kouřil, držel tu cigaretu, no to, on měl krásné ruce ke všemu. To bylo strhující a vedlo to člověka k napodobení. Teď já se pamatuju, že když jsme šli z kina, tak jsme ty hrdiny napodobovali ve všemi chůzi. Chodili jsme jako Gary Cooper nebo jako Wells Beery a tak dále. No. Samozřejmě, když jsem si zapálil první cigaretu, tak mě to strašně nechutnalo. Strašně. No, to by mě bývalo zůstalo až do dneška. Je to hrozně nechutnalo a vidíte, já jsem to s houževnatostí, jiné věci, lepší věci, hodné, to překonal. Já jsem to vydržel tak dlouho, až mě to začalo chutnat. Když mám mluvit pravdu, no a všechno ostatní by vlastně nemělo smysl, to je potom lepší mlčet. Tak tedy, když mám mluvit pravdu, tak musím přiznat, že jsem ve svém mládí strašně nenáviděl školu. Já si nemyslím, že to je nějak něco divného, nebo že to je zvláštní rys mé povahy, když se liším hrozně od ostatních dětí. To ne, jedině se snad jsem se lišil v té intenzitě té nenávisti. Pač to bylo dost silný. Nejkrásnější den v týdnu pro mě byla sobota. Proč? No, protože po sobotě následovala neděle a to nebyla škola. Ale nejhorší den v týdnu už zase byla neděle, protože následovalo pondělí a to byla škola. Takže to byl takový neřešitelný zvěrokruh. Ale myslím si, že to je celkem přirozený. Když je člověk mladý, tak je jistým způsobem hloupý. Že? Tedy je jinak hloupý než ve stáří, abych tak řekl. Vůbec člověk je buď chytrý nebo hloupý, ale v každém případě i chytrý, i hloupý je jinak, než potom je za 10, 20 nebo 30 let. To se ta chytrost nebo ta hloupost trošku mění. Ta hloupost, řekl bych, se dokonce s odpuštěním se násobí. No a když je člověk mladý, tak nenávidí každou autoritu, má odpor ke každé autoritě, ve všem spatřuje nátlak. Trošku mu vadí, rodiče mu vadí, protože ho k něčemu nutí, že od něj něco chtějí. Pana učitele nemá rád, nikoho, protože se omylem se domnívá, že mu všichni užírají jeho nezadatelnou svobodu, že ho zkracujou. A samozřejmě to nemá, že to tak není, že nemá pravdu. No, ale taky faktem je, že škole se povedlo, a já zdůrazňuji, že to je moje vina, to jde na moje tričko, škole se podařilo mě některé věci zprotivit. Ale to, že jsem si je dal zprotivit, je důkaz mé slabosti. Třeba mě zprotivili některý spisovatelé, že jo? Kterým jsem pak později přišel na chuť, ale zbytečně pozdě. Už jsem je dávno měl znát a mohl znát. To jenom proto, že pan učitel ve škole doporučoval, tak to stačilo k tomu, abych já pojal k některým jménům vyloženou prostě averzi, vyloženou nechuť. To je takzvaná negativní závislost. Já jsem se vlastně dal znásilnit. A negativní závislost je horší než pozitivní závislost. To je taková ta směšná moudrost, to je moudrost, která je tak hloupá. To znamená dělat pravý opak toho, co žádá nebo co dělá nepřítel. A protože nepřítel, to je pan učitel, protože nepřítel říkal čti Ivana Olbrachta, tak já jsem nečetl Ivana Olbrachta. Ožídil jsem pouze sám sebe. Pak jsem samozřejmě tomu Olbrachtovi přišel na chuť a dokonce moc a zjistil jsem, že to je autor mýho srdce. Nebo Zlatak Březina, Otakar Březina. Otakara Březinu mě taky škola velice zprotivila. Já jsem si ho představoval, že to je takový mysticismus nějaký strašný, nadvesmírný a transcendentální a tudíž mě to bylo protivný a to omezený jsem byl. Já jsem taky hledal v kumštýři. Já jsem myslel, že svět je jeden veliký dort, ze kterého prostě kumštýř mlcá, že? Což samozřejmě tak úplně není. Bylo mě 40 let, když jsem se stěhoval, vyměňoval jsem byt a nábytek už byl vystěhovaný a už jsme jenom balili knížky a dávali jsme do kufru a ještě se knížky válily takhle po zemi a to. A já jsem se svojí ženou, najednou jsme si řekli, že si na chvilku odpočinem a ty, že si dáme chvilku pauzu, protože to bylo hrozně namáhavý, knihy jsou těžký, jak víte, že a to. Tak jsme si sedli na ty kufry a zapálili si cigaretu a já jsem takhle namátkou jsem sáhnul po jedné knížce. A on to byl Otakar Březina. Já jsem to otevřel a čtu. Ty jsi nešla. Příliš brzy jsem rozsvítil světla. A najednou jsem se do toho začet a zjistil jsem, že to je ohromný básník. Ne, že bych si předtím myslel, že to není velký básník. Jenom já jsem si myslel, že mě nemůže zajímat. A ani to nebyla pravda. Vidíte, ve 40 letech jsem mu teprve přišel na chuť. Já jsem ve škole, kromě mnoha jiných věcí, které mě tam vadily, bylo to, že já jsem se nerad učil, pochopitelně. Já jsem přišel ze školy, prásknul jsem s taškou, naobědval se a fr a hurá ven do parku nebo prostě někam s klukama a tak dále. No já se ale dodnes de facto neumím učit, tedy učit. Opravdu se nedovedu učit v tom smyslu, jestliže se učením nazývá memorovat nebo biflovat se nějaký text. Já roli nebo divadelní hru si musím přečíst, pochopitelně. Někdy jednou, někdy dvakrát, někdy třeba třikrát. Ale potom, když ji porozumím, Tak zase tu knihu pěkně zavřu a nechám ji bejt, aby byla sama se sebou. A teď se to musí ve mně přirozeným způsobem nějak rozležet sam. Ne, že bych si set a dal hlavu do dlaní a teď a úporně myslel. To nedokážu. Najednou úplně samo přichůzí nebo při něčem. Najednou se mi jako s dětmi začínají vynořovat, jako z mlhy se začínají vynořovat obrysy smyslu a ideje té hry a smyslu postav a ty postavy a tak dál.
V rubrice z rozhlasového archivu jste poslouchali vyprávění populárního herce Miloše Kopeckého. Takové tedy bylo po 75 letech poslední nedělní vysílání Rádia Praha v krátkovlném éteru. V pondělí se s vámi rozloučíme poslední premiérou, kde nabídneme ohlédnutí za historií zahraničního vysílání a od února se na vás budeme těšit na našich internetových stránkách radio.cz. Ze studia na Vinohradské třídě se s vámi loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can